sɛbɛnni be jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Nin kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tilaninw la.
En bas de ban, Jula Mumbe, en lamena Jamana Bella Newatina, en cas Furibe Aouye, en cas Bika Dembea Kibarola, Dembebla, Stratenekan, Gosili Fetchumina, Amena Ode, Lassi Auma, en cas Bika Dembea Kibarola.
Tagamakɛbaga dɔ tun nana i jɔ sagakuluba dɔ gɛrɛfɛ. An y'a dala bɛnga dɔ mago ɲa cogo la o gwɛnbaga fɛ. O saga tun dala ka to ni a tigi ba fila kɛra a sen na. O tagamabaga k'i ma don a la k'a ɲininga ko mun de kɛra. O ɲiningali ka sagagwɛnbaga tɔɔrɔ fɔlɔ, a sɔrɔla k'a damina ka jaabili kɛ ko togoya ɲumanw bɛɛ be nin saga fɛ ka se kɛ a ye ka saga tɔgɔ ɲaminɛ. A tun ka kɛnɛ tuma min na, a tun be i bila sagakulu ɲafɛ ka se ka tɔɔ bila a yɛrɛ kɔ ka o ɲaminɛ. A tun dala a yɛrɛ la fɔ ka na kɛ a tun tɛ ne yɛrɛ ka ciw jate ka to ka tɔɔ ɲamina ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ sago ye. Ne ka cogoya minw kɛ walisa ka saga gwɛrɛ bila a nɔ la, o ma ɲa kamasɔrɔ ni saga dɔ gwɛrɛ k'a fɔ ko a be bila o ɲafɛ, a be o saga kɛlɛ ka gwɛn. Koo tun ka damina ka gwɛlɛya, o de kama ne ka cogoya gwɛrɛ kɛ min fariyala a ma.
radio mondiale Adventiste de l'Amen Kera.
Aywa o cɛ ka ɲiningali kɛ ko i ye mun de kɛ a ko o tuma gwɛlɛ nka dimi b'a la ne ka sen kari ni ne tɛgɛw ye ne y'a dɔn ko o digila ne yɛrɛ la ka tɛmɛ ale kan nka o tun ka kan ka kɛ k'a damina o tuma na ne de be o saga mago ɲa ne de b'a ta sɔgɔma ka taga yala n'a ye ka kɔsegi n'a ye wula fɛ o cogo kelen na o saga tɛ se ka taga dumuni kɛ a yɛrɛ ma a kalo kelen de be nin ye a be dumuni kɛ ne yɛrɛ tɛgɛw de la o baaraw ka an tugu ɲɔgɔn na fɔ kana kɛ nganiyako ye a k'a faamu sisan ko ne tilalen kɔ ka jogin ne ye ne seko bɛɛ kɛ walisa k'a ka tɔɔrɔ nɔgɔya k'a fara o la ne tɛna sagagwɛrɛ sɔrɔ u cɛla min bena ne kan mina ka tɛmɛ nin kan yani tile dama a bena kɛnɛya k'a damina ka tɔɔ ɲamina nka o bena janto ne la Adventiste de l'Amen Kera. Ne ba miriko bengi barami umbe ni kibaruya lamena. Utena sagabwena tanyonke. Nga ne dala alako halini obe faria udema ka utlin. Ka toni o sagabwena mirilibe o haklila. Obe na ke sababuye ka uni udeun tukunyon na fo abadan. Adala ka dengo siwa. Folo mwomi untun be o kera ka damateme. Oni bimwomi unte o kela feu. Ne te o sife. Kodo obe fo gosili de kake walisa kaden blas ratline kan nga okan kakeni jususumayi de kanga ka famoko akakan ka bengi banga o sago de jati kateme ayreta kan akanga ka famoko kuma o labambe bo a bengi bao de fe walisa ka magunya o de kama ni chuguya berete yi kaden bla a bengi bao kamina nila a be gosi otman de la akanyi kaden bla ratline kan halini okan kakeni faria ye nga okana ke tora yafe.
An lamenike la o Abe Radio Mondial Adventiste de lamenikera omiye jigya kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tchama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la. A ou ye, a ka seve kilin damalase a ou man. An ka adresi flenye, Radio Mondial Adventiste, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventiste, 08, BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw ka tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw ta fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw ta fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumukɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kan aw ye.
De mamombe ala menane watinambe au fula matri Yesu Krista tola anta bika bibru ki barola amena Daniel ka sili jabiliko de la se auma
Yeah.
Krila ko Daniel ka sili jabila ata sundon folo de la ni ki di la meleke ma katara deme munde kama Daniel ye konolike foka loko kon sabasoro yani a jabili ka se Daniel ma Daniel omiye alaka kanuli ye ni osigila ka loko kon damake an makanka koroton anka sili jabili kura aywa anganga ka nyine ka long min kama Daniel ye loko kon sabake doye soro ka Gabriel ye kana aka jabili dama aywa anka siru jabili kula amena ola kelen laje bi kalon yala minkama anka jabili te konaka se ama Mɛlɛkɛ bɛ se kɛ an ye ka fɛn yebaliw ko lajɛ. A sɛbɛla Daniel kitabu surati 10 o aya 13 ni 14 la ko. Pɛrisi masaya kuntigi ye ne bali tile 21 kɔnɔ. Nka kuntigibaw la kelen min tɔgɔ ko Mikaɛl o nana ne dɛmɛ o de kosɔn ne nana Pɛrisi jamana masakɛw fɛ yen a filɛ ko minw na i ka mɔgɔ sɔrɔ labandenw na ne na o yira i la sisan kamasɔrɔ o yeli fɛn be wagati janko de fɔ ayiwa ni jaabili tola kɔfɛ u b'a bɔ mɛlɛkɛ yɛrɛ la a bilala ka na Daniyɛl dɛmɛ nka o jaabili bɔra koo dɔ de la ni Pɛrisi masakɛ ka kan ka o dafa o min tun tɛ ala batobaga ye ala tɛ se ka mɔgɔ ka kamasro ta chula. Kere do damne na persi masake ka bonkono. Setana yere tumbe ka to ka meleke kele. O meleke fana tabara tunye ka mesake jusu sin ala ka mwoma. Aywa Israel mwodo tumbe temena. Nga Daniel tumbe seli la kata. Afana tuma long min tumbe kela masake ka bonkono. A tumbe se ka kea kono ko ala ta ka seli la mena. Iko amba miri chukom natma do la. Anka seli ma jabi wati mina folo. Nga ame seli damne wati mina. Ka kodo deli ala fe. Aywa meleke bena kana obraji dama. Nga kuwerebe ni siraka ni amu don uye meleke juhu de. Olubena kana o meleke kele sirala. Ka bari ankana obraji soro. Ni antula seli la. Katoka anga jurumu fo. Ka yafanyine ala fe. Yesu Krista juli kuzon. Sirabe daye.
Yesu.
Melekeu kilembe wati bela katara jamana nyamo yoro fo kanadosi ni ube alaka tien la flipo ni odon sila aywa melekete sila tukun kafoike alaka kira ube ni dinye moroba uka nyoyero la melekeu konimbe ko latgele mi jidi ni yere soro sike moro uye uye sankulu melekeu tabarake nodi ube ulatge kumi unawalsaka adama deun magonye ni afora ko Mikael okoro de ko mimbora ala fe aywa baraden jid ka fo ko aye meleke badi meleke o kontri wala o nyamoro o la selembe ama polika sebe kilen folona Tesalonike ka ma o surati nana o aya tan worona la ajira la anako sube na kunu ka bo kaburu kono meleke ba kan fe yuana ka kitabu surati duruna la a aya mo ne signala o kuma o ba ajira anako ala denke kambina su wole ka bo uka kaburu la o chugo la sigata la ko ni afola ko Mikael ni oye meleke badoye ote mo wore siye amati Krista ko
aywa ambadema o anka bika biblu ki baro la bande ni au badema ke kam Felix de la se auma anga nyon bendungere
An lamenike la ou. Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Kote Divoa. An lamenike la ou. Ka auto a ou yoron. Naba fe ka Bibul kalan. Fana, kitabu chama be an fe a ou tayi. Oye gbanzan de ye, sarata la. Aouye aka seve kilin damalase aoma. Anka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotoun. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati doke nyon fe kake digya kan lame O tumbe min la sila auma
oye ko, a sebelimbe. Radio Mondial Adventiste de yo laben.
Mi ouye ou bolo faranyona, ka o laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.